Du lytter til P1.
Jeg har aldrig troet, jeg skulle ind i en rullestol.
Nej. Det er også tavle, Peter.
Peter Romer Halby har Alzheimers demens og også vaskulær demens, og på det seneste er sygdommene begyndt at tage både bevægeligheden og ordene fra ham. Ugens højdepunkt, det er om tirsdagen, hvor han synger i kor. Hver anden dansker ved ikke, at demens er en sygdom i hjernen, og 70% mener ikke, at demens er en dødelig sygdom, men det er faktisk den fjerde mest almindelige dødsårsag i Danmark, kun overgået af kræft, hjertekar og lungesygdomme. I dag findes der ikke en behandling, der kan kurere demens. Men hvilken demensmedicin forskes der i lige nu, og hvor langt er vi fra håbet om en behandling? Det får du at vide nu, og du kan også komme med ud til kognitiv stimulationsterapi, der forbedrer livskvaliteten for mennesker med demens. Jeg hedder Peter Korsrup Geisling. Goddag og velkommen til Lægens Bord. Og med mig her i studiet i dag, der har jeg Gunhild Valdemar, overlæger, professor i demenssygdomme og leder og stifter af Nationalt Videnscenter for Demens. Et af de mennesker i Europa, jeg i hvert fald kender, der ved mest om demens. Velkommen, Gunhild.
Mange tak.
Der er jo sket kæmpe store fremskridt inden for eksempel behandling af hjertekarsygdomme de seneste 30 år. Du har så arbejdet med demensområdet i mindst lige så mange år. Hvor meget er der sket der, når det handler om behandling og medicin mod demens?
Det er jo desværre meget begrænset. Det er stadigvæk sådan, at får man en demenssygdom, så har man afkortet livslængde, og i øvrigt også livskvalitet på grund af den alvorlige hjernesygdom. Og hvor vi kan se over de sidste mange år, at dødeligheden af hjertekarsygdomme er faldet helt markant, virkelig meget, takket være centralisering af behandling og forskning og rigtig gode nye behandlinger, så er dødeligheden af demens ikke fuldt med. Det er uændret i forhold til baggrundsbefolkningen.
Hmm. Hvorfor det er sådan, det vender vi tilbage til. Demens er jo 200 forskellige, måske endda mindst 200 forskellige sygdomme, så der er jo ikke én, det er jo ikke én behandling, I leder efter, men alle går og drømmer om, at der vil komme behandling, der kan kurere for eksempel Alzheimers demens, der er den mest almindelige. Hvor optimistiske kan vi være på det her område?
Jeg tror, jeg vil sige, at jeg er en forsigtig optimist. Og det er jeg, fordi vi har ventet i mange år på at kunne finde et lægemiddel, som kunne bremse det her amyloid, som er sådan et æggehvidestof eller protein, der hober sig stille og roligt op i hjernen. Den ophobning begynder faktisk op til måske 20 år, før man får de første symptomer. Hvis man kunne fjerne det, i hvert fald meget tidligt i forløbet, før man har fået alt for alvorlige symptomer, så kunne der være håb om, at man kan bremse symptomerne og udviklingen af sygdommen til en vis grad. Og det er nu lykkedes først i laboratoriet, og siden med nogle meget store omfattende kliniske forsøg hos mennesker, der har sygdommen i meget, meget tidlig fase.
Og den behandling, den vender vi også tilbage til lige om et øjeblik. Først skal vi lige ud til Peter Romer Halby og hans kone Lene. Måske kan du genkende stemmen. Peter er nemlig med i DR-programmet Demenskoret, hvor vi møder 17 mennesker med en demenssygdom, der synger sammen.
Du kom med alt, hvad der var dig. Skal vi sætte den lidt op, eller?
Nej.
Selvom optagelserne til programmet er slut for længst, så mødes de stadigvæk og synger hver tirsdag.
Den der lille ting med at mødes en gang om ugen og bare synge. Altså, det er jo meget mærkeligt, for det er faktisk magisk.
Siden optagelsen til demenskoret for et år siden, der er der sket en forværring i Peters sygdomsforløb, der både byder på gode og på dårlige dage. Min kollega Louise Ravndal har været forbi Peter og Lene ude ved koret. Det viste sig at være en af Peters knap så gode dage, men han lyste lidt op, da han så Louises radiooptager.
Det her.
Den er så fed.
Den er mega fed.
Den er rigtig
fed. Ja.
Peter har jo lavet teater i 60 år, ikke? Så alt hvad der ligner teknik, så er Peter i sit S.
Det er sådan en smart.
Den er også.
Ja, den er lækker, ikke, Peter?
Ja. Prøv at snakke i den.
Okay.
Prøv at have dem her på.
Jeg tager lige hatten, så får du lige høre telefonen.
Prøv at tage dem her på.
Hej, lige hallo.
Der er meget forskel på dagene, ikke Peter? Nogle dage har du det rigtig godt, og nogle gange så... Lige de her dage, de er vist ikke så gode, vel?
Nej, det er ikke så. Det er ikke så godt.
Nej.
Altså, det er...
Altså, da vi startede på optagelserne til demenskuret, der gik Peter selv omkring. Rejste sig selv op, når han skulle synge. Du kom alt det, der var dig. Er det noget møg? Og det kan han jo ikke mere. Når jeg pludselig ikke kunne finde Peter på optagelsen, så måtte jeg sådan lytte og tænke, hvor er teknikerne henne? Fordi så vidste jeg, så var Peter henne og snakke om stik og om lamper. Og nu vil fysikken altså ikke helt det samme mere. Og kommunikativt er det også, har det også ændret sig lidt, ikke Peter? Det kan være lidt svært at finde ordene.
Ja, det er lidt irriterende.
Du kom alt, der var dig. Så kom der ved at spørge mig.
Ja, så
langt de fleste, der er her, er jo i noget behandling, som de sådan kan forsinke det lidt. Men drømmen er jo i hvert fald til en start noget, der kan stoppe udviklingen. Ikke bare forsinke den, men stoppe det. Altså tænk nu, hvis Peters medicin, da Peter fik diagnosen, hvis vi bare kunne have stoppet på det niveau, havde vi jo kunne have altså 40 gode år endnu. Men vi har jo hele tiden vidst, at medicinen kun forsinkede det. Men Peter er jo fuldt bevidst. Og også om, hvis jeg er ude i køkkenet, så savner Peter mig. Og når jeg er på arbejde, så savner jeg Peter. Så det er utænkeligt. Altså det er virkelig utænkeligt, at vi ikke skal være sammen. Vi har jo sådan et ordsprog, der hedder, noget vil vise sig. Og det har vi også aftalt omkring det her. Noget vil vise sig, hver gang at vi oplever, at nu kan vi ikke det her mere. Hvad kan vi så? Altså, da vi startede i koret, der sagde Peter, jeg vil igen i en kørestol. Og nu ved vi godt begge to, at det er måden, det er en del af vores frihed nu, den her kørestol. Så vi er nødt til hele tiden at tage det skridt for skridt. Men Peter og jeg, vi hører sammen, og vi skal være sammen. Altid.
Det har været et indholdsrigt.
Det er vores liv.
Ja.
Det er dejligt.
Det er
Men det er jo klart, at når vi pludselig... Altså, vi flyttede fra anden sal til stueetagen for et halvt år siden, og tænkte, ja, så er vores fremtid sikret. Men der er 7 trin ned fra vores første sælslejlighed. Og lige nu er jeg nødt til at ringe efter en nabo for at få Peter ned. Og det er jo... Altså, så tænker man hele tiden, hvordan skal vi klare det? Altså, og det er ikke altid, man har løsningen lige nu og her, men vi skal finde løsningen.
Ja.
Yeah. Det er godt, Peter. Og så må vi tage det sådan små skridt ad gangen. Vi har også været nødt til at ligesom at bide i det der sure æble med at få en plejeseng hjem til Peter og så afskaffe hans. Vi sov heldigvis på 2 boksmadrasser, så den ene den kunne bare afskaffes, så vi ligger stadigvæk ved siden af hinanden. Vores badeværelse, det kalder vi håndtagshelvede. For der sidder håndtag alle steder, sådan som man kan tage fat og bevæge sig rundt, ikke Peter? Ja, men sådan må det være. Vi har fået fjernet dørtrin i lejligheden, så vi kan komme rundt. Så.
Jeg har aldrig troet, jeg skulle ind i en rullestol.
Nej, det er også tarveligt, Peter. Men vi er bare enige om, at vi vi kan jo godt sætte os ned og græde over det. Vi kan godt sætte os ned og sige, at det er irriterende, men så bruger vi bare noget tid på noget, som ikke giver noget tilbage. Altså, vi får det jo ikke bedre af at sidde og være ked af det, eller banden, eller svogl. Det må man gerne en gang imellem. Vi skal bruge tiden på noget bedre, end at være ked af det.
Du går i sort. Du siger, at livet er lort. Du kan sove i tusind.
Det er jo ugens højdepunkt, ikke Peter? Det her kor her.
Er det det?
Ja, det er det.
Allerede om onsdagen, så spørger Peter, hvornår der kor igen.
Hvilke mennesker, som har siddet her, de kommer af deres helt frie.
Det gør det.
Og de kommer, fordi de kan lide det.
Ja, det er vildt.
Gunhild, hvad tænker du om det, du hører her? Om man, de ting, de fortæller.
Man kan jo ikke være andet end berørt af den historie, Peters historie. Det tror jeg, alle, som også har set K-udsendelsen, er over hver eneste af de her medlemmer, også Peter. Jeg kender jo ikke Peter som læge, men jeg kan jo tydeligt høre, at han har svært ved at udtrykke sig og svært ved at finde ordene. Og også er trist over sin situation, og hvad ikke alle mennesker med demens er, men han er faktisk opmærksom på, han har indsigt i, at han er syg. Og han, så har han jo frem for alt en helt fantastisk pårørende.
Mm.
Og det er jo ikke altid så heldigt at have en pårørende, man bor sammen med. Men det er jo en kæmpe hjælp for ham. Og de beskriver jo ganske nøje, hvordan de gradvist har skulle vende sig til at ændre deres hverdag, og sikkert også få hjælp til nogen. Og jeg håber bestemt, at de har en god kommune, der hjælper dem med de næste trin, der kan komme. Fordi desværre går det jo ned ad bakke. Det er jo det, der sker med den sygdom.
Mm. Og den der indsigt i, at man er syg, er det godt eller skidt, man har den?
Og det er et svært spørgsmål, Peter, fordi hvis man har indsigten, så er det meget nemmere på en måde at færdes og også at være pårørende. Men det kan også medføre lidt tristhed jo, over situationen. Vi finder jo alle grader af indsigt. Der er nogen, der ingen indsigt har, som bliver vrede, hvis nogen foreslår, at de har demens, selvom det er helt åbenbart for alle, også at det giver problemer i hverdagen. Og så er der dem midt imellem, der måske godt synes, at der er noget med hukommelsen, men de synes egentlig ikke, det betyder noget, ikke? Selvom det helt åbenbart gør. Og det der med nedsat indsigt, det er enormt svært, for det er enormt svært at hjælpe de mennesker. Så der er Peter på en måde heldig, at han har den her indsigt, men det gør ham også nok lidt trist.
Mm. Det her, det var en af Peters dårlige dage. Man kan godt høre, det der, som du også siger, han er svært ved at finde ordene og sådan noget. Hvor stor forskel er der på dagene i det her stadium af sygdom?
Men det er der sådan set hele vejen igennem sygdomsforløbet forskel på dagene. Særligt i starten af forløbet kan mange pårørende fortælle, at der jo er dage, også flere dage i træk, hvor vedkommende kan være helt normal. Og det er det, der gør, at det nogle gange går lang tid, man går til lægen, ikke? Fordi så synes man, der var noget galt, og så den næste uge, så var det helt normalt, ikke? Men også senere hen i forløbet, der kan det svinge fra dag til dag, men der er det ofte afhængigt af omgivelserne. For eksempel, hvis der foregår for meget, der er for meget tumult, for meget uro, for meget ukendte omgivelser, så kan man blive dårligere. Og omvendt, det omvendte ro og regelmæssighed, og det, at man kender, ved, hvad man skal, kan give mere ro. Det kan også være fysisk sygdom, der gør, at man bliver mere svækket i en periode.
Mm-hmm. Dagene svinger. Lene, hun fortæller, at de fleste af dem fra koret, de er på medicin, og at hun og Peter jo hele tiden har været klar over, at medicinen kun kan forsinke forværringen af sygdommen. Hvordan er behandlingen af demens i dag?
I dag har vi noget medicin, vi kalder det sådan en symptomatisk behandling, fordi det egentlig behandler symptomerne, men det behandler ikke sygdommen inde i hjernen, der ligger bag det hele. Og det er noget medicin, vi har haft i over 20 år, og vi har rigtig lang tids erfaring med det. Det er ikke noget, man nødvendigvis får det bedre af, men vi ved, at man klarer sig bedre i længere tid, og frem for alt måske får knap så meget af de her psykiske symptomer senere hen, som kan være meget besværlige. Så derfor anbefaler vi det jo til dem, der kan tåle det, men kun dem, der har Alzheimer-sygdom, det der her Lewy body demens, eller Parkinsons sygdom med demens. På de andre sygdomme virker det ikke, så de får det typisk ikke.
Så på den måde så er behandlingen jo af demens, det er meget symptomatisk behandling. Du siger, det er ikke, det er ikke behandling med henblik på at helbrede sygdommen. Gunhild, FDA, den amerikanske lægemiddelstyrelse, den anbefaler nu et nyt lægemiddel til behandling af den tidlige fase af Alzheimers demens. Et stof, der hedder lecanemab. Et antistof mod beta-myeloid, der renser ud i de der amyloide plak i hjernen hos mennesker med Alzheimers demens. Et stof, der har vist sig for udviklingen af demens til at gå signifikant langsommere. Den negative udvikling bliver bremset. Japanske, kinesiske, britiske myndigheder og altså også amerikanske har godkendt medicinen. Men den europæiske lægemiddelstyrelse, EMA, den har ikke gjort det. Hvad er nu det for noget?
Ja, jeg skal sige, jeg har ikke været en del af de her, så jeg kender ikke detaljerne i det, men i første omgang i hvert fald, så har EMA, den europæiske lægemiddelstyrelse, ment, at balancen mellem bivirkninger og virkning ikke var så god, at de umiddelbart kunne anbefale den på de data, de i hvert fald har indtil nu. Og det man kan sige er, at nu hørte vi Peters kone ønske, at hvis nu man kunne få noget der, hvor diagnosen blev stillet, som ligesom stoppede sygdommen der, så ville det være fantastisk. Og der kommer vi ikke til at være lige nu med de her nye antistoffer. Men det er alles drøm. Det er også min drøm. Men vi er der, hvor vi kan, hvis vi er meget tidligt forløbet, det vil sige, før man får så mange symptomer, at vi kalder det demens. Hvis man der kan dokumentere, at der er amyloid i hjernen, og give den type lægemidler her, så vil man kunne få et forløb, der er markant bedre, men ikke stoppe det inden. Jeg plejer gerne at sige, at vi er måske der, hvor vi var med sklerosebehandling, hvis nogen kender den sygdom, for 20 år siden. Og hvor de første lægemidler der heller ikke var så effektive, men hvor man i dag, mange i hvert fald ikke behøver at blive så syge af sklerose, som man blev før i tiden. Mm. Og der, hvor vi var med kræft måske for en 40-50 år siden.
Mm. Hvad forskes der så ellers i af medicin? Hvad er det for nogle angrebspunkter, I forsker i, når det handler om demens?
Ja, man kan sige, at en ting er det her amyloid i hjernen, men der er også et andet protein eller lægemiddelstof i hjernen, der hedder tau. Og det er der også nogle lægemidler på vej til. Nu skal jeg sige, at der er flere lægemidler på vej, som angriber amyloid, så der kommer en perlerække nu af forskellige ting. Og hvordan det bliver godkendt eller afvist, det ved vi jo slet ikke endnu. Men der er altså også noget forskning på vej i forhold til tau. Så er det sådan, at når man får de her ophobninger, de her proteiner i hjernen, så i gang sætter det også en reaktion med noget inflammation blandt andet, oxidativ stress og forskellige andre mekanismer, og der er også flere studier, der ligesom prøver at angribe de der sekundære ting, der sker i hjernen. Så måske kan fremtiden engang være noget kombinationsbehandling, hvis bare man fanger det meget tidligt.
Men når vi nu ser de her kæmpe store fremskridt på hjerteområdet, også inden for visse kræftsygdomme osv. Hvis jeg har spurgt dig for, nu siger jeg 40 år siden, da du begyndte at interessere dig for demens, hvordan ser det ud om 40 år, Gunhild, ikke? Så tror jeg, du ville have været endnu mere positivt, end det, vi ser i dag. Altså, man skulle tro, der er så mange milliarder i de her demensmidler for medicinalfirmaerne, ikke?
Der er to grunde til det. Det ene er, at hjernen er altså et rigtig, rigtig svært organ. Det passer rigtig godt på sig selv. Altså, når vi vil manipulere med det, med for eksempel lægemidler, så er det sværere end med andre lægemidler. Det er heller ikke så nemt at operere sig ud af med kirurgi. Så vi skal påvirke hjernen på forskellige andre måder. Mm. Det er det, der gør det svært. Og det andet er, der er simpelthen ikke investeret lige så mange kroner og øre, eller dollars, eller euro, i demens, som der er i kræft- og hjertekræftsygdomme, som har fået meget mere opmærksomhed.
Er det ikke mærkeligt? Det er det hver fjerde dødsårsag.
Jo, det er det. Og det er stadigvæk sådan, at når man omtaler, hvad har vi egentlig af livstruende sygdomme, så tænker de fleste mennesker kun på hjertesygdom og kræft.
Men jeg kender der masser af mennesker. Jeg har også set undersøgelser, der tyder på, at der er mange danskere, der er mere bange for demens end for kræft, fordi det er jo på mange måder ens personlighed, der bliver ramt, ikke?
Ja, det folk jo er bange for, med rette kan man sige, det er, at man ændrer sig som person, måske endda uden selv at rigtig at vide, eller lægge mærke til, eller kan undskylde for det, og at man også taber sin autonomi og handleevne, altså at man for eksempel ikke må køre bil, og det er der en god grund til, at man ikke må, i hvert fald når man er stykke hen i sygdommen, og at man måske heller ikke kan foretage sig juridiske handlinger mere. Og det tror jeg også, at det her det er fremadskridende. Det kan jeg godt forstå, man bliver bange for. Så kræft og demens er det, som europæerne er mest bange for, hvis man spørger dem. Og det, det har jeg gjort.
Og der siger du så, at fokus har især været på kræft, når det handler om forskning. Mm. Indtil der er en kur, så er der heldigvis andre ting, der kan dæmpe symptomerne. Mm. Du har også været lidt inde på det, og som kan være med til at styrke hukommelsen og livskvaliteten hos mennesker med demens. Blandt andet det, der hedder kognitiv stimulationsterapi. Gruppesessioner 2 gange om ugen i 7 uger, og optimalt set også i 24 uger med 1 session om ugen. Altså et langt forløb. Mm-hmm. Kognitiv stimulationsterapi. Vi har været forbi i Hvidovre Kommune for at få et indtryk af, hvad det går ud på.
Så er vi her igen.
Ja.
Yeah. Cool. Velkommen til.
Tak.
Temaet i dag, det er ordspil. Så det skal vi dykke lidt ned i. Så lad os starte, som vi plejer, med lidt opvarmning.
Ja.
Så kigger jeg lige her. Vi tager lige højre hånd her. Og jeg skal have højre hånd ned på venstre. Jeg løfter venstre op. Klar. Så prøver vi igen. Modsat. Ja, modsat. Sådan. Så fortsætter vi det. Hvor hurtigt er det? Så gør vi det hurtigere og hurtigere. Wow. Lidt hurtigere. Ja. Modsat.
Nu tager jeg den.
Ja.
Hvad rager man det nede på hovedet jo?
Så tænker jeg, at vi skal starte med at sætte jer sammen to og to. Så får I nogle rebusser. Og i rebusserne gemmer der sig nogle ordsprog.
Ja.
Okay. Og så kan I se, om I kan... kan få det til at gå op.
Hvis du vil skulle til eksamen.
Så tænker jeg, at vi skal så snakker vi lidt bagefter om betydningen af de her ordsprog.
Ja.
Og jeg har nogle blyanter, jeg har nogle kuglepinde, hvad I bedst er til.
Det er en S.
Jeg kan ikke se det, men det må være. Jamen, den er for dum. Vi kan ikke finde af den.
Det der med, når I kan mærke, det her det er en udfordring for mig, det er lidt svært, så er det faktisk rigtig godt at blive ved.
Ja.
Fordi så er det hjernen, den sådan kommer på arbejde.
Ja, hvad farve er den?
Ja, den er sort. Ja. Så er det,
som du vil.
Boom! Hvad fik I lige hjem, hvad man kunne huske det?
Sæt din hat,
som du vil.
Ja. Ja. Nu har hjernen fundet ud af, hvad der
er gået for her. Nu begynder det at
hjælpe. Nu begynder det at gå nemmere. Ja. Skal vi prøve at tage lidt her på tavlen? For der er synonymer, men der er også antonymer. Så hvis nu jeg skriver det modsatte af, at hade.
Det er jo elsket.
Hvad så er det modsatte af smuk? Det er modsatte.
Grim. Det er det eventyr.
Ja.
Uheldig. En smuk kan jo handle om mange ting.
Ja.
Andet end udseende.
Det kan det nemlig.
Ja. Så rummelig for eksempel.
Rummelig?
Ja. Altså jeg tænker bare på, at det er en god egenskab at have.
Det er rigtigt, men om det er det modsatte.
Det er rigtigt, nu sidder jeg og prøver at finde synonymer, det du
vil. Nej, nu er vi lige gået over.
Ja.
Så var der et ønske fra sidst omkring barndomsskade. Så den tænker jeg, vi skal
have et barndomsskade. Jeg er din næsens ro. Jeg er den bankende rytme. I hjertet er din længes ro.
Sproglige opgaver, sang og motion, Gunhild. Hvorfor er det godt for hjernen?
Det, som den her metode har vist sig at kunne, det er jo, at man kan sige, stimulere hjernen og bedre, i hvert fald til en vis grad, den kognitive funktion i en periode, og også livskvaliteten. Og det er jo sådan, for eksempel nu, sang og musik, det er jo en direkte vej ind til vores følelser. Det er samtidig med til at skabe fællesskab. Og det kan det gøre også hos mennesker, som måske ikke har så meget sprog, som vi også hørt med Peter i koret. Så derfor er den form for aktivitet jo rigtig godt. Det, man har fokus på i kognitiv stimulationsterapi, det er jo ikke at konfrontere folk med det, man ved, de ikke kan. For eksempel være 100-7, eller kan du huske, hvem der var statsminister, da du var ung og sådan noget. Det, men det er at aktivere dem med ting, hvor alle kan være med på et eller andet niveau. Og det synes jeg, vi hører nogle gode eksempler på her.
Kognitiv stimulationsterapi er jo udviklet til mennesker med demens i let til moderat grad. Mm. Men det kræver jo så, at man bliver udredt og får den rigtige diagnose hurtigt, for at kan være med på den del. Lige nu der er der ventetider på op på 68 uger, og kun 6 ud af 24 hospitaler eller klinikker kan tilbyde den første undersøgelse inden for 30 dage, selvom det er det, patienterne har ret til. Oveni, Gunhild, bliver vi flere og flere ældre, og derfor kan man sige også flere og flere, der skal udredes. I dag lever godt 90.000 med demenser hjemme om 10 år. Jeg ved, jeg har tallet for dig, så det er uden tvivl rigtigt. Om 10 år, der er der 40.000 ekstra oveni. Mm. Hvad siger alt det her dig om demensområdet?
Jamen, det vil være ret tid i omhu at gøre noget nu for at sikre det her på en bedre måde. Altså, vi skal bare ikke have ventelister på det her område. Det er helt, helt forkert. Og ikke kun fordi, man så måske kommer for sent ind til kognitiv stimulationsterapi, men også fordi, at så længe man står på en venteliste, så ved vi jo ikke, kunne det være en depression, man fejler, kunne det være en tumor i hjernen osv. Og, så der er meget brug for at få de ventelister væk. Og det kan man få ved at investere noget mere i demens, men også ved at dele opgaven på en anden måde, og det er Sundhedsstyrelsen i gang med at se på, ved jeg.
Fremtidens hukommelsesklinikker, hvordan ser de ud, tror du?
Jamen, jeg tror, at de bliver meget mere, hvad kan man sige, digitale, virtuelle, i forhold til meget fysiske, som det er nu. Og der er allerede gode eksempler på, at vi er selv i gang med et projekt, hvor vi vil prøve at udnytte flere digitale hjælpemidler. Og det gælder både, kan man sige, den person, der måske har nogle lette symptomer, som gerne vil vide, om det er noget, man skal være bekymret for eller ej. Der vil vi kunne sætte vedkommende i gang med derhjemme med et link og udfylde nogle ting, og så vil man måske på afstand kunne vurdere, om det er en, der man skal være bekymret for eller ej.
Ja, det lyder i hvert fald som noget, den pågældende skal nok have en ved siden af sig, der også er stærk til IT, men det kommer jo, og du ser flere muligheder i det, end du ser begrænsninger i det på en eller anden.
Helt sikkert, og det fører også noget, der vil kunne bidrage til, at vi kan få den lidt mere ensartet kvalitet i Danmark, hvis man brugte nogle nye digitale hjælpemidler til det her.
Så når du kigger ind i fremtiden på demensområdet her i 25, der løber den her 10-årige demenshandlingsplan ud. Når du ser ind i fremtiden på demensområdet, hvad håber du så på, at der sker?
At vi får sat os nogle nye mål, og at der følger penge med. Det kunne jeg godt ønske mig.
Jeg tror, at der er mange, der kunne. Mm. Tak fordi du er med til at gøre os klogere som altid, Gunhild Valdemar. Og tak til Peter og Lene for at fortælle deres historie til Hvidovre Kommunes kognitive stimulationsforhold for at lukke os ind. Det her var det sidste afsnit i den her omgang i serien om demens. Jeg hedder Peter Korsum Geisling, og udsendelsen er tilrettelagt af min kanon gode kollega Louise Ravndal. Tak fordi du lyttede med.